Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaundzemis. Raidījuma sākumā klausīsimies mācītāja Alda Zēmeles uzrunu. Vai var ietaupīt laiku? Laiks mūs ierobežo, steidzina un reizēm tā mums ir par maz. Taču Dieva mīlestība pret mums nekad nav ierobežota. Atskatoties uz aizējošo gadu, mēs varam ieraudzīt ne tikai to, kur laiks ir pagājis, bet arī to, kā Dievs ir bijis klāt esošs katrā mūsu dzīves solī. Raidījuma noslēgumā dzirdēsim Latvijas 7. Dienas Adventistu draudžu savienības prezidenta, bīskapa Imanta Ģipšļa apsveikuma vārdus un lūkšanu. Patīkam klausīšanos!
Sveicināti! Gada noslēgums ir kā robežšķirtnis starp to, kas ir bijis, un to, kas vēl tikai top. Šis laiks vienmēr ir īpašs. Tas ir brīdis, kad mēs it kā apstājamies, ieelpojam dziļi un atskatāmies uz aizvadīto gadu. Mēs pārdomājam savus panākumus ar prieku un gandarījumu, kā arī neveiksmes ar aizēm vai vainas apziņu. Kad stāvam jaunu sākumu priekšā, mēs ceram. Ceram, ka šoreiz viss būs citādāk, ka būs labāk. Un mēs vēlam ne tikai sev, bet arī citiem, draugiem, ģimenei, kaimiņiem, darba kolēģiem, laimi, prieku, veselību un iespējas. Reiz kāds vietas cilvēks sacīja, nākotne patiesībā vienkārši turpina pārtapt tagadnē. Un ja neesam uzmanīgi, tā nekļūst labāk vai bagātāk, tā vienkārši kļūst par vēl vienu tādu pašu dienu, vēl vienu tādu pašu gadu. Jo nākotne nav tikai par to, kas notiks. Tā ir arī par to, kā mēs dzīvojam šodien. Un te ir kāds jautājums, ko reti sev uzdodam. Bet Dieva vārds uzdod ļoti skaidri, nevis, ko es vēlos piedzīvot nākamajā gadā, bet kā es dzīvoju šodien. Svētajos rakstos ir fragments, kas var mums palīdzēt, ja vien mēs ieklausāmies. Tiešām šajā vietā svētie raksti runā pārsteidzoši tieši. Apostols Pāvils neraks par nākotnes plāniem, bet par ikdienas dzīvesveidu. Vēstulē Efeziešiem 5. Nodaļā mēs varam lasīt. Tad nu raugieties nopietnas to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Šajā senajā tekstā ir paslēpta vēl kāda svarīga atziņa, par kuru vērts padomāt. Tā atgādina mums kaut ko, ko ikdienas steigā viegli aizmirstam. Mūsu laiks uz šīs zemes nav bezgalīgs. Daudz cilvēki dzīvo steigā. Viņi bieži iet gulēt vēlu no rīta mostas pēdējā brīdī un ātri dodas uz skolu vai uz darbu. Brokasts parasti tiek apēsts pa ceļam vai automašīnā. Šāda steiga ar laiku kļūst par ierastu dzīvesveidu. Var rasties jautājums. Labi. Bet kā izskatās dzīve, kurā laiks nav ienaidnieks, bet draugs? Atbilde nav tikai principos, tā ir personā. Ja mēs skatāmies uz Jēzus dzīvi, mēs redzam kaut ko ļoti neparastu. Viņš nekad nesteidzās. Pētot Jēzus dzīvi, man pārsteidz viņa miers. Viņš tiešām nekad neskrēja. Viņš prata apstāties un vērot puķis, klausīties putnu dziesmas. Veltīt laiku mazajiem bērniem, uzlikt rokas uz viņiem un svētīt viņus. Viņam laiks nebija ienaidnieks vai steigs diktāts, tas bija draugs, kas ļāva dzīvot pilnībā un mīlēt patiesi. Jēzus bieži atkārtoja domu, ka viņa rīcība nosaka tēva griba, neapkārtējo spiediens. Viņš nepakļāvās steigai, tāpēc viņš varēja gaidīt un arī tad, kad citi steidzināja, viņš varēja apstāties. Viņš apzināti apstājās cilvēku dēļ. Jēzus nekad nebija par aizņemtu. Dievs nav ierobežots laikā vai telpā. Viņš ir laika radītājs. Viņš ir lielāks par laiku. Tātad pirmais solis, lai padarītu laiku par savu draugu, ir neaizmirst Dievu. novērtē katru mirkli, kas tev ir. Vakardiena ir vēsture, rītdiena ir noslēpums, šodien ir dāvana. Kā saka Pāvils, tad nu raugieties nopietni to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Tad ne jūs apdomīgi dzīvojat. Mūsu laika stāvoklis sauc par pārslodzi. Cilvēki ir pārslogoti visās jomās, ar saistībām, ar mantām, ar darbu, ar informāciju. Mēs esam apņēmušies pārāk daudz, mūsu dzīves ir pārpildīts ar lietām, par kurām maksājam ar nemieru. Mūsu darbs prasa arvien vairāk un vairāk spēka, bet informācijas apjoms pārsniedz to, ko spējam uztvert. Rezultātā mēs skrienam, cenšoties visu paspēt. Vai esat kādreiz jutuši, ka dzīve jums vienkārši paiet garām? Mēs steidzamies no viena pienākuma uz citu, no viena sapņa uz nākamo, bet laiks šķiet aizvien īsāks. Tā cenšoties paspēt, paskrien mūžs. Tas ir ļoti īss. Kad man bija nedaudz pār 20, man gadījās saruna ar vīru, kuram bija gandrīz 90. Viņam jautāja, kā jūs skatāties uz dzīvi? Viņš pasmaidīja un teica, dzīve paiet ļoti ātri. Tolaik man tas likās, ka 90 gadi ir tālu un nesaprotami. Šodien es saprotu, gadi nevis soļoties skrien. Un jo ilgāk dzīvo, jo ātrāk šķiet, ka laiks aizsteidzas. Gribu pastāstīt kādu stāstu, kas man dziļi uzrunāja. Tas notika tepat Latvijā, Vidzemē. Pirms dažiem gadiem kāds vīrs vārdā Arns, nu, protams, vārds ir mainīts. Viņš ir strādīgs un godīgs cilvēks, vadīja savu nelielo uzņēmumu. Viņam viss dzīvē bija pa plauktiem sakārtots. Darbs, termiņi, būvmateriāli, rēķini, vēl mazliet darba un atkal darbs. Kad sieva mēģināja sacīt, Arni, atpūtīsimies, aizbrauksim kaut uz divām dienām pie jūras. Viņš atbildēja, tagad nav laika. Kad būs mazliet brīvāk, tad gan. Kad meita sacīja, tēti, atbrauc uz manu koncertu. Viņš uzlika roku uz viņas galvas un teica, piedod meitiņu, man šodien jābūt darbnīcā. Un viņš tiešām gribēja labu, uzcelt ģimenē droši nākotni. Bet nākotni vienmēr stāvēja priekšā. Nekad šodienā. Tad vienu rudens rītu viņš saļim. Ārsti teica, insults, smags insults. Tur slimnīcas palātā viņš saprata, laiku nevar atgūt. Meita sēžot pie viņa gultas klusi teica, tēt, es gribētu, ka tu būtu bijis manā koncertā. Es tev ģitāru nospēlētu. Bet tagad skatos, roka, kas varēja mani apskaut, vairs nepaceļas. Viņš vēlāk stāstīja, man šķita, ka es ģimenē dodu nākotni, bet es viņiem neatdevu sevi. Un tas ir tas, ko es nožēloju visvairāk. Dievs viņu piecēla uz kājām, nepilnībā, bet tik daudz, lai viņš varētu atkal dzīvot. Un tagad viņš saka visiem, kas viņu dzird, es vairs neatlieku laiku. Dzīve nav projekts, ko pabeigt. Dzīve ir dāvana, ko dzīvot šodien. Kāpēc šis stāsts ir svarīgs? Tāpēc, ka tas nav stāsts tikai par Arni. Tas ir stāsts par daudziem no mums. Mēs domājam, ka dzīvojam rīt, bet Dievs dzīvo šodien. Dievs saka, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Ne tāpēc, ka mūsu dzīve būtu ļauna, bet tāpēc, ka ļaunie spēki zina, ja viņi nozags mūsu laiku, viņi nozags mūsu dzīvi. Tas nozīmē, ka Dieva griba nav tikai kāds abstrakts plāns nākotnē. Tā nav arī darāmo lietu saraksts, kurā jāpaspēj visu uzreiz. Dieva griba atklājās tur, kur mēs iemācāmies dzīvot apzināti šodien. Viņš nevēlas, lai mūsu prāti būtu pilni raizēm un nemieru, lai mēs pastāvīgi skrienam un nepaspējam domāt par to, kas patiesi ir svarīgs. Neviens uz nāves gultas nekad nesaka, kaut es būtu pavadījis vairāk laika darbā. Mata evaņģēlijā mēs varam lasīt šādus vārdus. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visa šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdien pat par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Arņa stāsts nav tikai par veselību vai par darba balansu. Jēzus par to runāja daudz nopietnāk. Viņš brīdināja, ka ir kaut kas, kas var nepamanīt nospiest cilvēku sirdi. Pievērsiet uzmanību, kādus ļoti svarīgus vārdus teica Jēzus. Bet sargieties, ka jūs sirds netop apgrūtināts no vīnas skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepieši neuzbrūk. Bet sargieties! No kā sargāties? Sargieties no vīna skurbuma un reibuma. Un tālāk par pašu briesmīgāko, ko mēs neuzskatām par bīstamu, nezinot un to nesaprotot, kas tas ir – laicīgās rūpes. Ka jūs sirds netop apgrūtināts no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepieši neuzbrūk. Iedomājieties, ja cilvēks ir ierēbis, nākamajā dienā atnāk kaut kāda skaidrība. Bet laicīgās rūpes ir citādas. Tās nedod cilvēkam nevienu brīdi apstāties. Tās nepāriet pašas no sevis. Prāts visu laiku ir aizņemts ar darbiem, pienākumiem, rēķiniem, attiecībām, problēmām, plāniem. Un pamazām, bieži pat nepamanot, cilvēks vairs neatliek laiku Dievam. Jēzus tieši par to brīdina. Ne par darbu, ne par atbildību, bet par prātu, kas ir tik noslogots, ka tajā vairs neatliek vietas Dievam. Mēs visi dzīvojam pasaulē, kur jāstrādā un jāmaksā rēķini. Tas pats par sevi nav ļaunums. Ļaunums sākas tur, kur rūpes pārņem visu mūsu uzmanību un atņem mums spēju apstāties. Un te ir ļoti vienkārši, bet dziļš jautājums. Vai tiešām minūtes dienas gaitā, ko veltam Dievam atņems mums spēju risināt savas problēmas? Patiesībā notiek pretējies. Kad mēs apstājamies, noliekam malā steigu un apzināti vēršamies pie Dieva, mēs nevis zaudējam laiku, bet mēs atgūstam skaidrību. Neviens mums netraucē apstāties. Tas ir lēmums, ko katrs pieņem pats. Apstājies dienas gaitā. Esi šajā mierīgajā mirklī. Esi ar Dievu kaut uz īsu brīdi. Izsaka pateicību, izsaka lūkšanu. Izlasi kādu rakstu vārdu un pārdomā to. Un tu sapratīsi, tas nav bijis zaudēts laiks. Tas ir bijis svētīgs brīdis, kas palīdz, lai dzīves rūpes mūs nepārņem un nepārvalda. Ka jūsu sirds netop apgrūtināts no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepieši neuzbrūk. Kas ir šī diena? Tā nav vienkārši kāda slikta diena kalendārā. Tā nav krīze, slimība vai politiska satricinājums. Šī diena ir tā Kunga diena. Diena, kad cilvēka dēls nāks godībā, kad Dieva patiesības stāsies mūsu dzīvē pretī. Tā ir tiesas un atklāsmes diena. Diena, kad kļūst redzams, uz kā patiesībām balstējās mūsu dzīve. Jēzus nebrīdina par ārējiem ienaidniekiem, bet par kaut ko daudz svarīgāku. Dzīvi, kurā Dievam vairs neatliek laika. Tad Jēzus saka, ko pārsteidzoši. Šī diena uzbrūk piepieši, kā slasts. Slasts neķer tos, kas ir modri. Slasts ķer tos, kas tik ļoti iegrimuši ikdienā, ka vairs nepaceļ acis uz mūžību, uz mūžīgi svarīgām lietām. Šie vārdi nav teikti, lai mūs iebiedētu. Tie ir teikti, lai mūs pamodinātu. Un tāpēc jautājums nav, vai mums dzīvē ir darbi, pienākumi un rūpes. Jautājums ir cits. Vai starp visām šiem rūpēm Dievam vēl paliek vieta? Ne rīt, ne tad, kad būs vieglāk, bet šodien. Laiks nav mūsu ienaidnieks, ja mācāmies to izmantot, apzināt. Ieguldot to tur, kur patiesi ir svarīgs. Dievā, ģimenē, attiecībās, kas mums nozīmē dzīvi. Novērtē katru mirkli, kas tev ir. Šodien maz ir cilvēki, kur tu rokās fotoalbums. Tagad pārsvarā bildes tiek uzglabātas datoros, telefonos, vai citos datu nesējos. Cik interesanti vērot, kā cilvēki tur rokās albums. Kad atver lapas, bildēs redzam bērni, kas smejas, ģimenes svētki, pirmie soļi un smaidi, rodas atmiņu stāsti. Katrs attēls ir spēcīga atmiņa. Var redzēt skaistos mirkļus, ko tajā brīdī nepaspēja novērtēt. Ir viegls skumji pieskāriens, nožēla. Bet sirdī dzimst atkal sapratne un cerība. Pagātni nevar mainīt, bet nākotne vēl ir rokās. Katrs jauns rīts ir iespēja dzīvot apzināti, mīlēt, būt klāt ģimenei, lūgt un pieņemt pareizos lēmumus. Katrs mirklis, kas pagājis, tagad var kļūt par mācību. Jā, mēs varam no tiem mācīties. Tad no jūs apdomīgi dzīvojat. Jā, Pāvils mums saka, tāpēc nepadodieties neprātām, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Kā norāda Nulans, tas nozīmē, ka Dieva grība nav tikai kāds abstrakts plāns nākotnē. Tā nav arī darāmo lietu saraksts, kur jāpaspēj visu uzreiz. Dieva grib atklājas tur, kur mēs iemācāmies dzīvot apzināti šodien. Viņš nevēlas, lai mūsu prāti būtu pilni raizēm un nemieru, lai mēs pastāvīgi skrienam un nepaspējam domāt par to, kas patiesi ir svarīgs. Pirmais solis, lai saprastu Dieva gribu, ir noskaidrot savas prioritātes. Pajautājiet sev, kas manā dzīvē ir pats svarīgākais. Ja atbilde ir manas attiecības ar Dievu caur Jēzu Kristu, tad ļaujiet šai patiesībai veidot vispārējo, jūsu lēmumu, grafiku, attiecības. Kad Dievs ir pirmajā vietā, nekas, ne darbi, ne pienākumi, ne pat izklaide, nevar aizēnot to, kas patiesi ir svarīgs. Otra svarīga prioritāte ir lūkšana un Dieva vārdu lasīšana. Atvēliet katru dienu laiku lūkšanai par sevi, par ģimeni, par draudzi, par cilvēkiem, kas kalpo tālu prom. Jūs varbūt nekad neuzzināsiet, cik daudz jūs lūkšana nozīmē citiem, bet tās noteikti stiprinās jūsu pašticību un paļāvības kungu. Trešais aspekts ir ģimene. Laiks ar laulāto un bērniem, tas ir dzīves kodols. Pavadi laiku kopā bez traucēkļiem, bez telefoniem. Vienkārši esiet kopā. Runājiet, smejieties, ieklausieties viens otrā. Tie mirkļi neatgriežas. Un tie veido jūsu ģimenes pamatu. Laiku nevar ietaupīt. To var tikai ieguldīt. Laiks ir vērtīgāks par naudu, bet atšķirībā no naudas to nevar uzkrāt. Ja neizmanto, tas ir zaudēts uz visiem laikiem. Mums ir dažādi laika taupīšanas rīki. Mikroviņu krāsnes, veļas mašīnas, izceļ, bet īstenībā laiku var tikai iztērēt vai ieguldīt. Kad runājam par laiku, par to, cik ātri paiet mūsu dienas, ir viegli palikt ar smagumu sajūtu. Mēs ieraugam, cik bieži esam skrējuši, cik bieži esam atlikuši svarīgāko uz vēlāku laiku, un sirdī var rasties skumis. Bet Dieva vārds nekad neapstājas pie smaguma. Tas vienmēr ved tālāk uz žēlstību. Dievs zina, cik mēs esam trausli. Viņš redz mūsu steigu, mūsu rūpes, mūsu kļūdas, un tomēr viņš mūs neatstumi. Viņš aicina apstāties un atcerēties, kāds viņš ir. Mēs bieži mēram savu dzīvi pēc tā, cik daudz paspējam, cik labi izpildām pienākumus, cik veiksmīgi izskatāmies citu acīs, bet Dievs raugās uz mums citādi. Viņš redz sirdi, viņš redz nogurumu, viņš redz ilgs pēc mieru pat tad, kad mēs paši tās vēl nespējam nosaukt vārdā. Un tieši tāpēc, runājot par laiku, ir svarīgi atcerēties ne tikai to, cik īsi ir mūžs, bet arī to, cik liela ir Dieva žēlstība. Laiks mūs ierobežo, bet Dieva mīlestība nav ierobežota. Mūsu dienas ir skaitāmas, bet viņa žēlstība ir no mūžības uz mūžību. Tāpēc šī brīža noslēgumā es gribu nolasīt psalmu. Psalmu, kas atgādina, kas ir Dievs. 103. psalms. Teica to kungu man dvēseli, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teica to kungu man dvēseli, un neaizmirst, ko viņš tev laba darīs. Viņš piedod visas tavas grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāba tavu dzīvību no pazudināšanas. Un vainago tevi ar mīlestību un žēlstību. Viņš bagātīgi iepriecina tev vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Izraela bērniem savus darbus. Žēlīgs un vēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlstībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedar mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augsti ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlstība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas, jo viņš zina, kāda radījuma mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķa laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vietu. Bet tā kunga žēlstība paliek mūžīga mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas viņa derības sargā, neaizmirst viņu baušļus un cenš tos pildīt. Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, viņa ķēniņu valstī valda pār visu. Teiciet to kungu, viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda klausīdami viņa vārda balsi. Teiciet to kungu, visi viņa kara pulki, jūs viņa kalpi, kas pildāt viņa prātu. Teiciet to kungu, visi viņa darbi, visās viņa valstības malās. Teici to kungu, mana dvēsele.
Mīļie radio klausītāji, dārgie Kristum ticīgie, gada nogalē Kristus dzimšanas svētkos mēs atkal atgriežamies pie notikuma, kas ir mainījis pasaules vēsturi. Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā lasām: šodien jums pestītājs ir dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs. Šī vēsts nav tikai par pagātni, tā ir Dieva vēsts arī šodien, šajā laikā un mums. Kristus dzimšanas stāsts sākas ar ilgām. Cilvēki ilgojās pēc glābšanas, pēc cerības un pēc Dieva klātbūtnes. Arī mūsdienu cilvēku sirdī ir ilgas pēc miera, jēgas un patiesas gaismas. Dievs šīs ilgas nepamet bez atbildes. Viņš uz tām atbild, pats nākot pie cilvēka. Kristus piedzimst dzīves patiesumā, nevis izskaistinātos apstākļos. Nakts, ceļš, nogurums un vienkāršība. Tas mums atgādina, Dievs ienāk cilvēka dzīvē tieši tur, kur tā ir īsta. Viņš negaida ideālu brīdi, bet ienāk realitātē. Dieva dēla dzimšana notiek vienkāršībā un pazemībā. Ne pilī, bet silē. Šī aina māca, ka Dieva klātbūtne nav atkarīga no ārējas spožuma vai cilvēku atzinības. Pazemīga sirds kļūst par vietu, kur mājo Dievs. Kristus dzimšanas notikumā redzam svētā gara klātbūtne. Ganiem tiek dota spēja dzirdēt, saprast un doties ceļā. Ne visi redzēja to, kas notika Bētlēmē, bet redzēja tie, kuru sirdis bija atvērtas. Arī mums ir vajadzīga šī spēja redzēt Dieva darbu savā dzīvē. Marijas vārdi mums māca atvērtību Dieva plānam. Marija teica, atbildot, lai man notiek pēc tava vārda. Šī atvērtība ļauj Dievam ienākt cilvēka dzīvē tā, ka parastais kļūst neparasts. Kristus dzimšanas notikums dod jaunu perspektīvu. Tas aicina mūs pacelt skatienu augstāk, lai ekrānu zilās gaismas vietā mūsu skati tiek vērsti uz patieso gaismas avotu – Bībeli un pašu Jēzu Kristu. Un vēl, Dievs ienāk savā laikā, ne par agru un ne par vēlu, tieši tad, kad laiks ir piepildīts. Arī mūsu dzīvēs Dievs darbojas mērtiecīgi un precīzi. Tādēļ gada nogalē Kristus dzimšanas stāsts aicina mūs pārskatīt mūsu dzīves prioritātes. Kas ir pats svarīgākais jūsu dzīvēs? Kur jūs ieguldāties un kam jūs atverat savu sirdi? Mīļie draugi, novēlu jums Dieva žēlastības pilnu jauno 2026. gadu, lai jaunajā gadā Dievs ar vienu no jauna atklājas kā gaismas, dzīvības un cerības avots. Lūksim Dievu! Mūsu Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par Kristus dzimšanas brīnumu. Paldies, ka Tu nepaliki tāls, bet nāci pie mums. Ienāci šai pasaulē cilvēka veidā, mūsu laikā un mūsu realitātē. Paldies par Tavu dēlu Jēzu Kristu, par gaismu, kas iemirdzējās tumsā, par cerību, kas nepazūd, par mieru, kas pārspēj mūsu saprašanu. Kungs, mēs nākam pie Tevis ar savām ilgām, Tu redzi mūsu sirdis, mūsu jautājumus un mūsu nogurumus. Mēs lūdzam piepildi mūs ar savu klātbūtni un dod mums patiesu mieru. Māci mūs pazemībai un vienkāršībai, lai mūsu sirdis kļūst par vietu, kur Tu labprāt mājo. Atver mūsu acis, lai mēs redzētu, kā Tu darbojies mūsu un mūsu līdzcilvēku dzīvēs. Svētī mūs ar savu svēto garu, dod mums spēju dzirdēt Tavu balsi un drosmi sekot Tavam aicinājumam. Palīdz mums būt atvērtiem Tavam plānam, pat tad, kad tas ved pa nezināmiem ceļiem. Kungs, dod mums jaunu skatījumu, palīdz mums novērsties no virspasējības un vērs savu skatienu uz Tevi, patieso gaismas avotu. Ienāc mūsu dzīvēs un sakārto mūsu prioritātes, lai jaunajā gadā pirmajā vietā vienmēr būtu Tu. Svētī katru klausītāju, katru ģimeni un katras mājas, lai Tavs miers, kas atklājas Kristus dzimšanā, paliek ar mums šodien un visā jaunajā gadā. To mēs lūdzam mūsu glābēju Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Paldies jums, dargie radioklausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!